Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Katechezė, kurioje skaitome popiežiaus Pranciškaus apaštališką paraginimą Amoris Leticija apie meilę šeimoje. Praėjusį kartą pradėjome skaityti penktąjį šio paraginimo skyrių, pavadintą Meilė, kuri tapo vaisinga. Ir dabar tęsime nuo 183 skyrelio.
Sutuoktinių pora, patirinti meilės jėgą, žino, kad ta meilė pašaukta gydyti apleistųjų žaizdas, atnaujinti susitikimo kultūrą, kovoti dėl teisingumo. Dievas patikėjo šeimai pasaulio prijaukinimo darbą, kad visiems pavyktų pajusti kiekvieną žmogų esant broliu. Žvilgsnis į šiandienį kasdieninį vyro ir moters gyvenimą iškart išryškina šeimos dvasios gerokos injekcijos poreikį. Ne tik bendro gyvenimo organizavimas vis labiau patenka į biurokratijos, kuriai visiškai svetimi pamatiniai žmogiškiai ryšiai rankas, bet ir socialiniams bei politiniams papročiams dažnai būdingi nuosmukio ženklai. Tuo metu atviros ir solidarios šeimos padaro vietos vargšams, geba užmėgsti draugystę su tais, kuriems sekasi praščiau nei joms. Jei Evangelija joms tikrai svarbi, jos neturi užmiršti Jėzaus žodžių. Kiek kartų tai padarėte vienam iš šių mažiausiųjų mano brolių, man padarėte. Galiausiai jos įgyvendina tai, ko labai iškalbingai reikalaujama šiame tekste. Keldamas pietus ar vakarienę, nekviesk nei savo draugų, nei brolių, nei giminaičių, nei turtingų kaimynų, kad kartais jie savo ruoštų nepasikviestų tavęs ir tau nebūtų atlyginta. Rengdamas vaišes, verčiau pasikviesk vargšų, paliegėlių, luošų ir aklų, tai būsi palaimintas. Būsi palaimintas. Štai laimingos šeimos paslaptis.
Popiežius Pranciškus nori pastebėti, kad pagrindinė visuomenės ląstelė yra šeima, ir šeimos narių tarpusavio meilė ir atsakomybė ir rūpestis vieni kitais nepasitenkina tik tai jų uždarame rate, bet neišvengiamai įtakoja ir aplinką, kurioje ta šeima gyvena, jų kaiminystė, jų bendruomenė, visa visuomenė. Kupini Dievo meilės ir tarpusavio meilės šeimos nariai gali būti dėmesingesni ir jautresni tiems, kurie tos meilės tokoja, kurių šeiminiai ryšiai yra dėl kokių nors priežasčių nutraukti ar sugriuvę. Tokiu būdu mūsų pasaulyje per šeimų meilę įvykdomas tas tarpžmogiškas jautrumas ir dėmesingumas. Popiežius kalba, kad šeimos, kurios išlieka atviros evangeliniai meiliai, bus palaimintos ir kad būti dalinti savo šeiminę laimę su savo aplinka yra laimingos šeimos paslaptis. Neužrūkti, nesurūkti savo šeimoje, bet tą meilės perteklių, kurio šaltinis yra Dievas, dalintis su kitais.
Liudijimu bei žodžiais šeima kalba kitiems apie Jėzų, taip perteikdama tikėjimą, budindama Dievo troškimą, rodydama Evangelijos ir jos siūlomos gyvensenos grožiai. Šitaip sutuoktiniai krikščionys perdažo pilką viešąją erdvę, pripildydami ją brolystės, socialinio jautrumo, silpnųjų apsaugos, šviesaus tikėjimo, veiklios vilties spalvų. Jų vaisingumas plečiasi ir tūkstančiais būdų daro Dievo meilę juntama visuomenėje.
Kalbama apie šeimos meilės vaisingumą, apie meilę, kuri turi vienokią ar kitokią formą tapti kūnu, vienu atveju tampa kūnu vaikuose, kitu atveju šeimininė meilė tampa kūnu visuomenėje, kurioje tarnaujama, kurioje skleidžiama artimo meilės ir Dievo meilės praktinė žinia. Sekantis skyrelis – atpažinti kūną.
Šiuo atžvilgiu pravartu rimtai pažvelgti į vieną biblinį tekstą, kuris paprastai aiškinamas ištrauktas iš konteksto arba labai bendrai, ir dėl to neatkreipiant dėmesio į jo netarpiškiausią ir tiesioginę reikšmę, kuri yra pabrėžtinai socialinė. Tai pirmojo laiško korintiečiams 11 skyriaus 17:34 eilutės, kur šventasis Paulius imasi gėdingos situacijos bendruomenėje. Kai kurie pasiturintys žmonės linko diskriminuoti neturtinguosius, ir tai nutikdavo net per vakarienę, lydėjusi Eucharistijos šventimą. Turtingiesiams mėgaujantis savo valgiais, vargšai tik žiūrėdavo jausdami alkį. Vienas lieka alkanas, o kitas nusigeria. Argi neturite savo namų pavalgyti ir išgerti? O gal norite sugėdinti Dievo bažnyčią ir sugėdinti nepasiturinčius?
Popiežius kalba apie šeimą bažnyčios kontekste, bažnytinės bendruomenės, Dievo šeimos kontekste. Ir kad primena laiško korintiečiams tekstą, kuriame apaštalas Paulius, taipogi būdamas dvasinis vadovas ir lyderis, žvelgia į savo bendruomenę, žvelgia į Dievo vaikų šeimą ir mato joje pasidalinimą, turtinį pasidalinimą, socialinį pasidalinimą, kuri kviečia įveikti, kuri išdrįsta kritikuoti, kaip ir mūsų popiežius Pranciškus.
Eucharistija reikalauja įtraukimo į vienatinį bažnytinį kūną. Kas artinasi prie Kristaus kūno ir kraujo, tas tuo pat metu negali žaloti to paties kūno, papiktinančių skaldimų bei diskriminaciją tarp narių. Būtina atpažinti viešpaties kūną, tikėjimu ir meilę pripažinti jį sakramentiniuose ženkluose ir bendruomenėje, kitaip tas valgo ir geria savo pasmerkimą. Šis biblinis tekstas yra rimtas įspėjimas šeimoms, kurios užsisklendžia patogumuose bei atsiriboja, bet dar labiau toms šeimoms, kurios lieka abejingos neturtingų ir stokojančių šeimų poreikiams. Eucharistinis šventimas taip tampa nuolatiniu kvietimu kiekvienam save ištirti, kad šeima atsivertų didesnį bendrystį su visuomenės atstumtaisiais ir tada iš tikrųjų priimtų eucharistinės meilės sakramentą, padaranti mus vienu kūnu. Nevalia užmiršti, kad sakramento mistikai būdinga socialinė prigimtis. Kai tie, kurie eina komunijos, nesileidžia būti paskatinami įsipareigoti vargšams ir kenčiantiesiems, arba pritaria įvairioms susiskaldimo, nepagarbos ir neteisingumo formoms, Eucharistija priimama nevertai. Priešingai šeimos, kurios maitinasi Eucharistija su derama nuostata, sustiprina savo įbrolystės troškimą, socialinį jausmą ir įsipareigojimą stokojantiesiems.
Bažnyčia yra mistinis Kristaus kūnas, mes esame visi jo nariai. Apaštalas Paulius moko, kad kūne yra skirtingi nariai, jie tarp savęs susiję, tačiau ranka nėra koja, koja nėra galva, yra toks organiškas vienumas, vienybė. Ir tą bendrystę ir tą susietumą išgyvename Eucharistijos šventime, sekmadienio susitikime, kur susirenkam kaip Dievo vaikų šeima, tie, kurie pavieniuose pašaukimuose arba situacijose ir tie, kurie sudaro šeimas, ateina šeimų bendrystėje, įsilieja į tą bendrą šeimą. Tai vėlgi nėra atskirų valstybių susitikimas, federacinis koks posėdis. Tai yra organiškas Kristaus kūno susitikimas, kur stipresnieji kūno nariai jaučia ir prisima atsakomybę už silpnesniuosius, o silpnesnieji patiria padrasinimą ir paguodą iš stipresniųjų. Tas yra šeimoje, tas yra ir bažnyčioje, kaip šeimoje galioja tie patys artimo meilės, susietumo ir rūpesčio vieni kitais principai. Tolimesnis skyrelis plačiau apie tai kalbės, nes pavadintas gyvenimas platesnėje šeimoje.
Nedidelis šeimos branduolys neturėtų izoliuotis nuo platesnės šeimos, apriepiančios tėvus, dėdės ir tetas, pusbrolius ir pusseserės, net kaimynus. Tokioje didelėje šeimoje gali būti tokių, kuriems reikia paguodos. Šiandienis individualizmas kartais paskatina užsisklęsti nedideliame saugiame lizde ir kitą suvokti kaip grėsmingą pavojų. Tačiau toks izoliavimasis net neša daugiau ramybės ir laimės, bet užveria šeimos širdį ir atima platų egzistencijos horizontą.
Tenka netgi parapijose matyti šeimas, kurios pasistato namus, apsitveria tvoromis, susideda tokius vartus, kurie su pulteliu atsidaro. Ir gyvena mano namai, mano tvirtovė, kepa šašlykus, augina sodus ar ką jo ten kita užsiema, tačiau neturi ir noro ir jokio susietumo su tais, kas gyvena už tvoros, ar tai būtų vargingesni kaimynai ir mūsų pagalbos ar paguodos reikalingi vaikai. Ir šiandien, kada kalbame apie socialinį tokį jautrumą, apie tai, kad ar pastebime ir prisimama atsakomybė už tuos vaikus, kurie gyvena kaiminystėje, kurie gal ne visada dėl savo tėvų asocialaus elgesio yra ir pavalgę, ir nusiprausę. Jeigu aišku pasistatome sieną, tada lengva nematyti, nematai, tada širdis neskauda ir negalvoji. Tada gali tikėtis, kad tais arba tuo, kas vyksta už mano namų tvoros, už mano šeimos tvoros, turi pasirūpinti valdžia, socialiniai darbuotojai, bažnyčia ar kokie kiti žmonės. Tikrai yra didžiulė individualizmo pagunda, kuri veda į tam tikrą laisvę, o kartu veda ir į vienišumą ir izoliavimąsi nuo palaimintos šeimos gyvenimo ir būvio.
Pirmiausia, pakalbėkime apie savo tėvus. Jėzus priminė fariziejams, jog palikti savo tėvus likimo valiai prieštarauja Dievo įstatymui. Niekam nebus gerai praradus suvokimą, kad esi vaikas. Kiekvienas žmogus, net kai suauga ir pasensta, kai pats tampa tėvu, kai eina atsakingas pareigas, jis išlieka vaikas. Visi esame sūnus ar dukros. Visa tai mums nuolat primena faktą, kad gyvybę suteikėme ne patys sau, bet ją gavome. Didžioji gyvybės dovana yra pirmoji mūsų gauta dovana.
Ir ta dovana yra gauta per tėvus, nepriklausoma, ar mes juos pažinome, ar jie mus augina, ar jie yra su mumis, bet į šį pasaulį ateiname per dviejų žmonių ryšį ir kiekvienas vaikas, kiekvienas žmogus žino arba nežino, bet tikrai turi savo pradėjimo momente ir tėvą, ir motiną, ir todėl šiame pasaulyje visi turime teisę vadintis ir vadinamės pagristai vaikais.
Todėl ketvirtas įsakymas įpareigoja vaikus gerbti tėvą ir motiną. Šis įsakymas eina toj po įsakymų, kuriuose kalbama apie patį Dievą. Jame glūdi kažkas švento, dieviško, kažkas iš ko kyla visokia pagarba tarp žmonių. Biblinėje ketvirto įsakymo formuluotėje priduriama, kad ilgai gyventum krašte, kurį viešpats tavo Dievas tau skiria. Dorybingas ryšys tarp kartų laiduoja ateitį ir garantuoja tikrai žmogišką istoriją. Visuomenė, kurioje vaikai negerbia savo tėvų, yra visuomenė be pagarbos. Tokioje visuomenėje pilna bedvasių ir godžių jaunų žmonių.
Liūdna girdėti, kad šventasis tėvas įvardyja tą tikrovę, su kuriuo mes šiandien susidurime, kad ir mūsų visuomenėje Lietuvoje tikrai pilna bedvasių ir godžių jaunų žmonių, kurie negerbė savo tėvų, kuriems tėvai yra tapę našta, kurie nori kuo greičiau jais atsikratyti, kad galėtų perimti jų sukauptą turtą ir investuoti į savo asmeninio gyvenimo gerbuvį arba pažangą. Tai vėlgi tas bedvasiškumas, godumas, kuris skiria, kuris liūdija ir kuris parodo, kad jeigu nebus tinkamo bendravimo tarp kartų, tikrasis žmonijos dvasinis progresas nevyksta, o vyks kaip tik regresas, susvetimėjimas, eimas link bedvasiškumo, link izoliacijos ir beprasmybės.
Tačiau yra ir kita medalio pusė. Dievo žodis sako, vyras palieka savo tėvą ir motiną. To kartais neįvyksta ir galiausiai santuoka neįgyvendinama iki galo todėl, kad nebuvo palikta ir atsiduota. Nevalia nei tėvų apleisti, nei jais nesirūpinti, bet vis dėlto norint susivienyti santuoką, juos būtina palikti, kad nauji namai būtų tikra buveinė, apsauga, aikštelė bei gyvenimo projektas ir būtų įmanoma tapti vienu kūnu. Kai kuriuose santuokose pasitaiko, kad nuo savo sutuoktinio daug kas slepiama, bet pasidalėjama su tėvais, lygi tiek, kad tėvų nuomonė tampa svarbesnė už sutuoktinių jausmus ir nuomonės. Išlaikyti tokią situaciją ilgą laiką sunku, ji gali būti tik laikina, kol kuriamos sąlygos pasitikėjimui ir dialogui plėtotis. Santuoka reikalauja surasti naują būdą, tai būti sūnumi ar dukterimi.
Iš tiesų yra kita medalio pusė, ateina laikas, kai vyras palieka savo tėvą ir motiną ir glaudžiasi prie žmonos ir du tampa vienas vienu kūnu, neapleidžia savo tėvą ir motiną, bet palieka kad taptų pats tėvo, pats mama santokoje ir šeimoje. Tas atsiskirimas daugeliui tėvų ir vaikų gali būti skausmingas, bet tikrai žmogiškai brandai, tikram naujos šeimos santokos sukūrimui, tai yra svarbus ir reikalingas žingsnis, kurį reikia atlikti ir tėvams padėti, vaikams tą atlikti ir vaikams patiems suprasti, kad jie netaps tėvais ir motinomis, tikrais tėvais, tikrais motinomis, jeigu nesugebės susijungti vienas su kitu santokoje ir tapti, kaip šventas raštas sakė, vienas kūnas. Nemenkas iššūkis šiandienėme gyvenime ir bendravime ir tada iš tiesų skaudu tiem sutuoktiniam, kurių kita pusė jais nepasitikė, labiau lieka prisirišusi prie savo tėvų nuomonės, prie jų sprendimo, taip yra greunama naujo šeimos vienybė, atimama galimybė jiems sugyventi ir susigyventi, atrasti tarpusavio dialogo ir susikalbėjimo būdus ir principus, išgyventi tą patirtį, kuri iš pradžių gali atrodyti ir tokia ir skausminga ir neaiški, bet dedant abipusės pastangas, dalykai normalizuojasi, atrandama, kaip sakiau, gyvenimo ir sugyvenimo būdas, ir čia tėvai turi labai pagarbiai elgtis ir stengtis į šitą naujai besikūrenčią šeimą, į naujai besikūrenti ryšį, kuo mažiau kištis su savo patarimais ar su savo nuomonėmis. Sakantis skirelis senyvi žmonės.
Neatstumk manęs senatvėje. Mano jėgoms senkant, nepalik manęs. Tai senyvo žmogaus, kuris bijo būti užmirštas ir paniekintas šauksmas. Kaip mūsų Dievas ragina būti jo įrankiais išgirstant vargšų maldavimus, lygiai taip Dievas laukia iš mūsų išgirsti ir senyvų žmonių šauksmą. Šitai reikalauja šeimos ir bendruomenės pastangų, nes bažnyčia negali ir nenori taikstytis su nekantrumo mentalitetu, tuo labiau abejingumu ar panieka senatvei. Turime žadinti sutelktinį dėkingumo, pripažinimo, svetingumo suvokimą, kad senas žmogus jaustųsi esąs gyva bendruomenės dalis. Senoliai, vyrai ir moterys, tėvai ir motinos, kurie prieš mus ėjo mūsų keliu, gyveno mūsų namuose, dalyvavo kasdienėje kovoje dėl oraus gyvenimo. Todėl kaip norėčiau, kad bažnyčia mestų iššūkį atmetimo kultūrai, su didžiu džiaugsmu, vėl apsikabinant jauniesiems su senaisiais.
Šiandienis laikmenis, šiandienis galimybės, visa tai, ką turime, neatsirado iš nieko, kartos prieš mus, kurios gyveno, kūrė, stengiasi, kaupė ir turime pareigą ir turime privilegiją naudotis tomis gėrybėmis, bet kartu ir pasirūpinti tais, kurie tas gėrybės sutelkė, kurie mums padovanojo, kurie mums sudarė šiandienos galimybės. Tarp kartų bendravimas, ryšys, kurį šiandien visi daugumą žiūrėdami tik į ateitį, nesidairydami į praeitį, niekindami praeitį, niekindami praeities pasiekimus, nepripažindami, kad tai yra pamatas šiandienos pasiekimų, pasiduoda, kaip popiežius pastebi, atmetimo kultūrai, kuriai neturėtų būti vietos nei mūsų bažnyčiose, nei mūsų visuomenėse.
Šventasis Jonas Paulius II ragino neužmiršti senyvų žmogaus vaidmens šeimoje, nes yra kultūrų, kuriuose jie dėl nedarnios pramoninės bei urbanistinės plėtros buvo ir tebėra nepriimtinai stumiami į paribį. Seni žmonės savo charizmą tiesti tiltus padeda suvokti kartų tolidumą. Dažnai būtent seneliai garantuoja didžiųjų vertybių perteikimą savo vaikaičiams, ir daug žmonių gali patvirtinti, kad už įvestinimą į krikščionišką į gyvenimą jie dėkingi savo seneliams. Jų žodžiai, švelnumas ar vienartumas padeda vaikams pažinti, kad istorija prasideda ne nuo jų, kad jie yra ilgo kelio paveldėtojai ir turi gerbti tai, kas būta iki jų. Tiems, kurie nutraukia ryšius su istorija, bus sunku užmegzti tvirtus santykius ir pripažinti, kad jie nėra tikrovės šeimininkai. Todėl dėmesys seniems žmonėms yra skiriamasis civilizacijos bruožas. Ar civilizacijoje skiriamas dėmesys seniems žmonėms? Ar joje yra jiems vietos? Civilizacija žengs į priekį, jei gebės gerbti senų žmonių išmintį ir protą.
Man kaip kunigui tikrai labai dažnai tenka girdėti žmonių liudijimus, kad jie pirmųjų maldų, apsilankimo bažnyčioj patyrė būtent savo senelių, močiučių dėka, kurios arba kurie mokino jos melstis atostogų ar apsilankimo pas juos namuose metu, pažino krikščioniško gyvenimo papročius, išmoko švęsti kalėdas, velykas, paruošti kučių stalą, velykų stalą, margyti margučius dabar, velykinis laikas artėja. Tai vėlgi senyvų žmonių patirtis ir laikas, kurio atrodo jie turi mažiau, bet kartais turi daugiau negu mūsų dirbantieji tėvai ir gali to dėmesio ir tos išminties skirti mažiesiams savo anūkams, anūkėms.
Istorinės atminties stygius yra didelis mūsų visuomenės trūkumas. Tai nebrandi, kas buvo tas pražuvo mąstysena. Pažinti reiškia galėti užimti poziciją praeities įvykių atžvilgių ir nepakartojama galimybė kurti prasmingą ateitį. Be atminties neįmanoma augti. Prisiminkite ankstesnės dienas. Senų žmonių pasakojimai vaikams ir jaunuoliams duoda daug naudos, nes sujungia juos su šeimos, gyvenamojo kvartalo ar šalies išgyventa istorija. Šeima nesirūpinanti ir negerbianti senelių, kurie yra gyva jos atmintis, yra subirėjusi šeima, o jų neužmirštanti šeima yra ateitį turinti šeima. Todėl civilizacijoje, kurioje nėra vietos seniems žmonėms, arba jie atmetami dėl to, kad kelia problemas, visuomenė jau nešioja mirties virusą, nes yra atitrūkusi nuo savo šaknų. Šiandienis našlaitiškumo reiškinys pertrūkio šaknų ir tikrybių, teikusių gyvenimui pavidalą, netekties prasme kelia iššūkį mūsų šeimoms tapti vieta, kur vaikai galėtų įsišaknyti kolektyvinės istorijos žemėje.
Bet minties neįmanoma augti tie, kurie neįsisamonina istorijos klaidų, anksčiau ir vėliau jas pakartoja. Šiandien vis garsiau kalbama, kad vakarų pasaulyje ypatingai turime kartą ir ne vieną, kuri nepažinosi karo, per daug optimistiškai pradeda vertinti savo vartotojišką individualią aplinką, pažangą, nesiskaitydami su praeities išmintimi, su mūsų senoliu kvietimu ar taupyti, ar saugoti, arba kažkaip tai dėmesingiau gyventi savo gyvenimą. Ta laikysena, kas buvo pražuvo, ji iš tiesų yra praeitį nubraukianti, visiškai ją ignoruojanti laikysena, bet be praeities nebus tikros ir pagristos ateities. Ir šventasis tėvas gražiai pastebi, kad negerbiantis senolių, tų, kurie užtikrina mum praeitį, tie, kurie kalba mums apie praeitį ir jungia mus su ateitimi, jeigu juos ignoruosime, tai mūsų laukia mirties ateitis, mirties kultūros išpatavimas. Sekantis skyrelis - būti broliais ir seserimis.
Santykiai tarp brolių ir seserų ilgai gilėja. Ir besiformuojantis šeimoje tarp vaikų brolystės ryšys kyla aplinkoje, kur ugdomas atvirumas kitiems. Tai yra didi laisvės ir taikos mokykla. Šeimoje tarp brolių ir seserų mokomasi žmogiškojo sambuvio. Galbūt ne visuomet tai sąmoningai suvokiame, bet pati šeima į pasaulį įneša brolystę. Nuo šios pirmosios brolystės patirties gaunamos per meilę ir auklėjimą šeimoje, brolystės stilius spinduliuoja kaip pažadas visai visuomeniai.
Broliai seserys, kurie auga šeimoje, per brolystę, per seseriškumą atranda vienas kitą, ne kaip savo vaiką, ne kaip savo tėvą, bet kaip tik kitą žmogų. Žmogų, su kuriuo aš esu susietas, už kurį aš esu atsakingas, kurį turėčiau mylėti. Ir tada visi tampame broliais seserimis, mūsų tikėjime, mūsų matyme, kad Dievas yra mūsų tėvas, o mes esame jo vaikai. Santykiai tarp brolių ir seserų iš tiesų ilgainiui auga ir stiprėja arba silpnėja ir tolsta, bet dažniau mano patirtyje kaip kunigo tenka girdėti, kad jeigu vaikystėje nelabai vertinom brolius ar seseris, tai su amžiumi vis labiau džiaugiamės jų bendrystė, jų supratingumu, kad yra kur nuvažiuoti, yra su kuo pasikalbėti, yra artimųjų ratas, kuriais galima kliautis sunkia arba liūdna akimirka.
Aukti tarp brolių ir seserų yra graži rūpinimosi vienas kitu, pagalbos vienas kitam patirtis. Todėl brolystė šeimoje ypač suspindi tada, kai matome rūpinimąsi, kantrybę ir meilę, kuria apgaubiami silpnesnis broliukas ar sesutė, ligoniai ar neįgalieji. Būtina pripažinti, kad turėti brolį ar seserį yra stipri, brangi, nepamainoma patirtis, tačiau būtina kantriai mokyti vaikus elgtis vieniems su kitais, kaip su broliais ir seserimis. Kai kuriuose šalyse vyrauja tendencija turėti vieną vaiką, todėl buvimo brolio ar seserimi patirtis retesnė. Kai neįmanoma turėti daugiau nei vieno vaiko, būtina ieškoti būdų, kad vaikas neauktų vienas ar atskirtas.
Mūsų sąmonė ir dabar yra tokia negatyvi nuostata, jeigu žmogus augo vienturtis, neturėjo brolių seserų, tai dažniausiai tai atsispindi jo tokiame kitą kartą ir egoizme, ir savanaudiškume, ir didelėme susireikšminime. Tos pirmosios pamokos brolystės ir bendravimo su kitais dažniausiai yra šeimoje, kur auga broliai seserys, vyresni, jaunesni, vieni kitus globodami, vieni su kitais galbūt ir pasiginčydami ir pasimuždami, bet taip mokomės, kad nesame patys svarbiausi, kad turime išmokti derintis, gyventi ir sugyventi su kitais, kur brolių seserų šeimoje nėra. Popiežius gražiai pastebi, kad reikia ieškoti galimybių, kad vaikas galėtų bendrauti su kitais bendramžiais, su savo galbūt pusbroliais, pusseserimis arba kaimynų vaikais. O jeigu yra ir galimybė susilaukti daugiau vaikų, jeigu nebėra galimybė susilaukti, galbūt pagalvoti apie įsivaikinimą, kad vaikai, kurie auga šeimoje, turėtų brolystės patirtį ir tą patirtis padėtų jiems užaugti brandžiais ir artimą mylinčiais, dėmesingais žmonėmis. Sekantis skyrelis – didelė širdis.
Šalia nedidelio brandolio, kurį sudaro sutuoktiniai ir jų vaikai, yra platesnė šeima. Jos nevalia ignoruoti. Juk vyro ir moters meilės santokoje, taip pat tos pačios šeimos narių, tėvų ir vaikų, brolių ir seserų, giminių ir namiškių tarpusavio meilė, gaivina ir palaiko nenutrūkstama vidinė dinamika, teikianti šeimai vis stipresnį ir intensyvesnę bendrystę, kuri yra santokinės ir šeimos bendruomenės pagrindas ir siela. Ta aplinka taip pat apriepia draugus bei šeimas, su kuriomis draugaujama, taip pat šeimų bendruomenės, kurios palaiko vieną kitą išgyvendamos sunkumus, vykdydamos socialinės pareigas ir puoselėdamos tikėjimą.
Dar kartą priminama, kad nėra tik mano šeima, nėra artimiausi šeimos ryšiai, nėra tik giminiai, yra kartu ir kitos šeimos kaiminystėje, bendrystė, kurie atsiranda per vaikus, kada juos leidžiame į darželį, kada jie eina į mokyklą, kada atsiranda kažkokių bendrų iššūkių ir projektų bendruomenėje, kada atsiranda galbūt kažkokių bendrumų, tada kada šeimoje atsiranda kokia negalė ar liga, tada ieškoma galimybės jungtis su panašiomis šeimomis, dalintis išgyvenimais, dalintis patirtimi ir pagalba. Nuolat esame kviečiami matyti didesnį vaizdą ir tą aplinką, kurioje kaip šeima esame ir kaip šeima kviečiame būti.
Tokia platesnioji šeima turėtų su didelė meilė priimti nepilnametės motinas, tėvų neturinčius vaikus, vienišas motinas paliktas vienas auklėti savo vaikus, neįgalius asmenis reikalaujančius daug meilės ir artumo, jaunuolius kovojančius su priklausomybėmis, vienatvės kamuojamus nesusituokusius, atskirai gyvenančius ar našlaujančius asmenis, senus žmonės ir ligonius nesulaukiančius paspirties iš savo vaikų, galiausiai savo glėbę atverti tiems, kurie savo gyvenimą sugriovė. Ji taip pat gali padėti atsverti tėvų trapumą arba laiku pastebėti smurtą vaikų atžvilgiu ar piknaudžiavimą jais, bei apie tai pranešti, leisti šiems vaikams pajusti sveiką meilę, bei suteikti šeimišką saugumą, kurio jų tėvai negali garantuoti.
Aplinka, kuri mūsų supa, nėra tik ta ideali aplinka, kuri Tėvas, motina, vaikai, tarpusavio meilė ir šeima yra motino, kurios nepilnametės, kurios buvo kaip nors apgautos ar apsigavo, susilaukė vaikų ir dabar turi tuos vaikus auginti vienos. Yra vaikų, kurie dėl kokių priežasčių neturi tėvų arba juos prarado, vienišos motinos, palikti vieni auklėti savo vaikus, neįgalus asmenys, vieniši asmenys, našlaujantis asmenys. Žvalgydamiesi ir žvelgdami aplinkui pastebėsime įvairių situacijų, reikalaujančių žmogiško santykio, reikalaujančių susietumo, reikalaujančių bendrystės ir kvietimo į atsiliepti, turėti dosnę ir mylinčią širdį ir tą praktikuoti patiems ir stengtis perduoti savo vaikams.
Galiausiai nevalia užmiršti, kad tokiai platesniai šeimai taip pat priklauso uošvis, uošvė ir visi sutuoktinio giminaičiai. Vienas iš subtilių meilės aspektų yra išmokti nelaikyti jų konkurentais, pavojingais asmenimis, įsibrovėliais. Santokinė vienybė reikalauja gerbti jų tradicijas bei papročius, stengti suprasti jų kalbą, susilaikyti nuo kritikos, rūpintis jais ir rasti jiems vietos savo širdyje net tada, kai būtina išsaugoti poros teisėtą autonomiją bei artumą. Tokios nuostatos irgi yra puikus būdas parodyti meilės kupiną dosnų atsidavimą savo sutuoktiniui.
Sugrįžtant prie ankstesnio skyrelio, tas popiežiaus kvietimas matyti aplinką ir būti susietam su tą aplinką, su įvairiais žmonėmis. Ir dar viena iš priežasčių, kodėl reikia tą daryti, kad vaikams suteiktume saugumą, kurio patys tėvai ne visada gali duoti. Jeigu mūsų kaimynas pažins ir matys mūsų vaiką, jeigu mes matysime ir pažinsime kaimyną ir jo situaciją, tada yra galimybė, kad daugiau akių stebi, daugiau akių mato ir gali apsaugoti nuo kokios grėsmės ar nelaimės. Paskutinis skyrelis, nevalia pamiršti priklausimo platesniai šeimai, kad tai yra ir uošvis, ir uošvė, sutuoktinio giminaičiai, kai dažnai girdime pajokavimus, kad vyro arba žmonos giminė, tai jau man ne giminė, nėra tokio susietumo, bet tai yra pasaulis, tai yra aplinka, iš kurios ateina vienas arba kitas sutuoktinis ir tą aplinką ir tuos papročius turime gerbti, ne visada viską ten besąlygiškai priimti. Ir čia vėl yra tas idealas, kuriam šventasis tėvas kviečia, kuris praktikoje ne taip jau lengvai ir švelniai ir maloniai įsigyvendina. Sunku kitą kartą susilaikyti nuo tos kritikos, sunku kitą kartą atlaikyti tą kritiką, kurios susilaukime kartais iš uošvių arba iš sutuoktinio giminės. Netokie aš marčiai įsivaizdavau, netokie aš žentą norėjau gauti ir tada įvairiausių ten nesusipratimų ir kalbėjimų. Taigi visur reikia geranoriškumo, bet kartu reikia atsigauti tikėjime, aukti tikėjime, aukti Dievo artume ir jo meilėje. Sekantis skyrius, visas skyrius, pavadintas kai kurios pastoracinės perspektyvos, kalbant apie sielovadinės galimybės, apie tai, kaip būtų galima pagelbėti šeimoms sielovadoje, o taip pat ir kaip tos pačios šeimos gali įsitraukti į bažnyčios veikimą, Dievo ir artimo meilės veikimą.
Per sinodą vykę dialogai leido suvokti naujų pastoracijos metodų būtinybę. Dabar pamėginsiu juos bendrais bruožais nusakyti. Įvairios bendruomenės tada turės išrutulioti praktiškesnių ir veiksmingesnių praktikų, atsižvelgiančių ir į bažnyčios mokymą, ir į vietinius poreikius bei iššūkius. Neketinu čia pateikti šeimos pastoracijos, apsiribosiu tik pagrindiniais pastoraciniais iššūkiais.
Popiežius Pranciškus įvardyja, kad dviejų sinodų, viskupų sinodų šeimos klausimais pasiekoje buvo svarstyta daug klausimų, daug sielovadinių situacijų ir tada šiame dokumente jis nori pateikti tam tikras praktinės gairės, kuriomis skirtingose pasaulio šalyse pasinaudodami galime suintensyvinti pagalba šeimai ir šeimos pagalba bažnyčios misijai skleisti Dievo meilę ir gailestingumą. šiandien tos temos toliau skaityti, su jie susipažinti ir rutuliuoti nebepradėsime, nebelieka tam laiko, o artėja didžiosios mūsų tikėjimo šventės, šventos Velykos, Viešpaties prisikėlimo iškilmės, į kurias ateiname, kada išdrįstame kartu su Viešpačiu Jėzumi eiti per jo kančią, mirti, dalyvauti tuose apeigose, kurios mus stiprina, kurios mus apvalo, kurios atskleidžia mums dieviško gyvenimo ir Dievo meilės perspektyvą. Todėl norime visiems jums palinkėti gražių, šventų Viešpaties prisikėlimo švenčių. Sudie.